9. Český rozhlas Dvojka.
Dobrý den, přeje Zita Senková. V následujících minutách se dozvíme, jak některé události vidí komentátor Bohumil Pečinka, zástupce šéfredaktora týdeníku Reflex. Dobrý den.
Dobré ráno.
Probereme příčiny i důsledky překreslené Evropy i dvě ojedinělé sportovní kariéry. Dobrý poslech.
Český rozhlas Dvojka.
Jak to vidí komentátor Bohumil Pečinka.
Volby do Evropského parlamentu ukončily letitou koalici lidovců a socialistů. Posílili národovci i stoupenci další integrace. Euroskeptická vlna se nakonec nekonala. Čtete i vy tak, pane Pečinko, výsledky voleb do Evropského parlamentu?
No až na tu poslední větu asi ano. Přece jenom byly to volby v 28 zemích, ale kdybychom měli vzít nějaký jeden společný jmenovatel, úplně největší, a nejobecnější, tak bychom asi řekli, že převládl trend, který se mně zdá velmi špatný do budoucna, a tím trendem je, že nahoru jdou vyhraněné formace ve smyslu až radikální, ať už nalevo nebo napravo.
Oslabil se ten střed.
Naopak vlastně. Umírněné strany levice a pravice, které, já nevím, západní Evropu drželi od konce druhé světové války, tak dramaticky propadají a lidé, evidentně voliči ve všech zemích, a tady už se ten cyklus slaďuje v bývalých postkomunistických zemích i v západní Evropě se slaďuje, že lidé slyší na radikální oslovení. A ty radikální oslovení mají dvě podoby. Jedna podoba je taková ta pravicově populistická, kde takovým hlavním strašákem je migrace a mobilizujícím vlastně heslem. A ta radikálně levicová, to představují různé strany zelených nebo různé přebarvené různě levicové strany, kde tím hlavním mobilizujícím strašákem a tím, co vytvářelo ten strach, byly věci kolem klimatických změn a atmosféra takového posledního soudu. Já vždycky říkám, že v Biblii existují dva druhy proroků. Jedni byli proroci posledního soudu, kteří říkali, že za naše hříchy zde přijde zkáza světa, a druzí, kteří říkali, mesianističtí, kteří říkali, že naopak přijde světlo, které nás vykoupí. A na tyhle ty dva tóny se ohromně slyšelo, a strany, které strašily ať už migrací nebo klimatickými změnami, tak ohromně šly nahoru, a já myslím, že je to hodně nebezpečné a rizikové pro další vývoj Evropy, protože jestliže na tyhle tóny slyší lidé v době relativní prosperity, jak to bude, až přijde skutečná krize.
A proč na ně slyší? Proč slyší lidé na tyto, řekněme, radikální nebo alternativní hlasy? A co přijde, pane Pečinko, světlo nebo tma?
Toho, já doufám, že nepřijde ani jedno, a že nakonec převládne, ta politika se vyvíjí v cyklech, a že nakonec převládne nějaký realistický pohled. Co to způsobilo? Tak já myslím, že ten velký otřes, a nezažili jsme to ani tak my v Česku, ale v Americe a v západní Evropě, byla krize po roce 2008, a která otřásla hodně hodnotami lidí v to, že bude lépe. Taková ta představa, že svět se vyvíjí lineárně, kdy naše děti budou mít vyšší životní úroveň, než jsme měli my, tak ta tímto dostala velký zásah. Pak samozřejmě všichni tak nějak tuší, že na té světové rovině vzniká Evropě velká konkurence v podobě Číny a jiných států, a vede to buď to k takovému historickému pesimismu, tak ten naopak ten optimismus, který tady byl poslední 200 let, kdy vznikaly pořád v Evropě nějaká inovativní řešení, vynálezy, kdy Evropa s Amerikou táhla ten svět, tak to se ztrácí, a někteří si našli zástupný program v tom, že když nemůžeme být první už v ničem snad na světě, tak budeme první v tom, že odbouráme celou uhlíkovou, takzvanou uhlíkovou ekonomiku, zničíme spalovací motory a ukážeme světu, jak se to má dělat bez ohledu na všechny následky. A já myslím, že zatímco ti pravicoví populisté, kteří například zvítězili ve třech z pěti největších zemí Evropy, nebo Evropské unie, abych byl přesný, tak to není neúspěch euroskeptiků, to je výrazný úspěch, ale oni v tom globále nemají většinu v tom Evropském parlamentu. Zatímco přivrženci myšlenek radikální levice, hlavně toho zeleného programu, tam tu většinu dát dohromady můžou, a proto bude tak důležité, kdo bude předsedou Evropské komise, tedy té evropské vlády, a jaký program tam převládne.
Jak se tedy překreslí mapa Evropského parlamentu, ty většiny, platformy?
Tam je ten problém v tom,
kdo s kým bude,
že linie nejde ani tak mezi pravicí a levicí, ale některé myšlenky jdou napříč. Takže opět říkám, v těchto dnech probíhají jednání rozhodujících evropských státníků a bude, ani nebude tak důležitá ta většina. V té většině nebudou ty euroskeptické strany, budou tam spíš strany levice a středu, ale důležitý bude ta dohoda, shoda na tom programu, protože jestli se něčeho bojím, tak je to, co se nepodařilo ve Francii, kdy prezident Macron chtěl právě tuhletu zelenou revoluci provést na národní úrovni, chtěl zvýšit daně, postavili se proti němu hnutí žlutých vest a on zjistil, že na národní úrovni to nemůže provést a teď chce tenhle manévr provést skrze Brusel. A otázka je, jestli se mu to podaří nebo nepodaří, protože, jak jste říkala, taková ta letitá koalice socialistů a lidovců, která byla na té evropské úrovni, tak nemá většinu a bude třeba ji někým nahradit. A otázka je, kdo bude ten, který nahradí a vytvoří s nimi tu většinu a co za to bude chtít a jakou programovou agendu bude chtít prosadit.
Lze tedy už nyní říct, jaké praktické dopady bude mít konec té většiny křesťanské a sociální demokracie nebo demokratů?
Opravdu ne, protože
záleží teď na tom dalším vyjednávání.
Záleží na vyjednávání a hlavně, když je takto nezřetelná většina, tak je tam důležitý ten faktor, ten lidský faktor. Toho člověka, který bude dávat celou tu konstrukci dohromady. A přes všechnu kritiku Angely Merkelové za její třeba migrační politiku, já si myslím, že ona stále představuje aspoň v jistý realismus, že ona reflektuje potřeby například německého průmyslu a vidí, že není možné překotně zlikvidovat evropský průmysl zavedením velice přísných ekologických norem a podobně. Uhlíková daň je ještě lepší. Tam jde spíš o ty ambiciozní plány některých stran zničit spalovací motory do roku 2030, 2034 a podobně. A aniž bychom měli adekvátní, funkční náhradu za to. Je to takový přání ukázat světu, že my jsme ti premianti, přestože se Evropa, půlmiliardová Evropa podílí například na emisích CO2 jen z 10%, ale je to taková ta snaha ukázat světu, že my to dokážeme a aby nás všichni napodobili a přitom děj se co děj, i kdyby poručit větru dešti, kdyby na chleba nebyl.
Mimochodem bývalý prezident Václav Klaus v rozhovoru pro dnešní Lidové noviny řekl, že hrozí, že demokracie ještě dál ustoupí do pozadí a že nebudou rozhodovat volení politikové, nýbrž klimatické Grety a bezbarví úředníci. To je Greta narážka na mladou švédskou studentku. Vy jste se zmínil o ještě stále německé kancléřce Angele Merkelové. Dovedete si představit, že by se objevila v nějakých těch vedoucích strukturách, byť tedy nefigurovala figuruje mezi takzvanými špicenkandidáten, těmi, ze kterých by se asi teda měl vybírat nový šéf?
No, já myslím, že po érách velmi bezbarvých politiků v čele Evropské komise a v čele Evropské rady, což jsme zažili v minulých 10 letech, bychom si zasloužili v čele politika. Politika realistického, který dokáže vyvážit právě potřeby průmyslu, který stále táhne Evropu a potřeby, dejme tomu, ochrany životního prostředí a který tu ochranu životního prostředí dá do nějakého reálného rámce. A já myslím, že právě vědkyně typu paní Merkelové, která je konsenzuální, by tuhle tu roli mohla hrát a bylo by dobře, kdyby konečně se evropští politici dohodli na tom, že někdo takový, kdo má praktickou zkušenost s výkonem nějakého úřadu a ne špatnou, by měl stát v čele těchto institucí. Ne takový ti kandidáti, kteří na národní úrovni nikdy nic nedělali, jako pan Manfred Weber, nebo kteří...
Toho Angela Merkelová podporuje?
Kteří byli, no to jsou takové zvláštní kompromisy, ale kteří byli vypuzeni z té národní úrovně na tu evropskou a pak tam se hrají nějakou roli, která je z části trapná, z části taková neumětelská. Je třeba, aby se vžilo, že v čele těchto institucí musí stát zkušení lidé a to dosud bohužel nebylo. Mohl bych jmenovat různé rezorty, například to Evropské ministerstvo zahraničí, které drželi ve dvou funkčních obdobích po sobě dvě dámy, které jejich kompetence byla velmi nízká a velmi, jejich kroky byly velmi problematické, neodrážely to mínění většinové v dalších zemích Evropské unie a to pak vytváří obrovská pnutí v těch zemích a obrovskou nedůvěru.
A nemyslíte si, že téma právě v době, kdy skloňujeme sucho, žádný déšť a tak dále, v době klimatických změn, je dobře, že právě posílili tyto zelené strany? Nebo témata?
Je dobře, že o tomto tématu se začíná mluvit, ale o něm by se začalo mluvit i tak. Například v České republice, jenže tam bych odděloval dvě věci. Odděloval bych starost o životní prostředí, které lze efektivně dělat jak na národní, tak na evropské úrovni. V České republice je to z 2/3 tyto věci lze udělat na národní úrovni, souvisí to se způsobem obdělávání půdy, se způsobem chemizace, se způsobem rozdělování evropských dotací těm největším firmám, které jsou stimulovány k tomu, aby ten způsob hospodaření na těch polích dělali velmi industriálně na velkých prostranstvích, což jako má vliv na zvířata a na spodní vody, na kvalitu vody a tak dále a tak dále. To jsou věci, které můžete velice efektivně udělat jak na národní úrovni, ale to se netýká toho, o čem jsem mluvil, tedy těch ambiciozních plánů snížit CO2 v ovzduší tím, že zničím průmysl. To jsou dvě věci, dvě odlišné věci. Jedna je ta mesianistická a druhá je velice praktická, kterou může Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství dělat velmi efektivně. Ovšem to by nesměli tuto zemi řídit premiér a ministr zemědělství, kteří jsou z rodin, které ovládají české zemědělství a vyhovuje jim tento velkokapacitní způsob obdělávání půdy například a hospodaření na zemědělských velkých celcích.
Mimochodem, jaké šance má podle vás Česko, že spolu se zeměmi Vyšegrádské čtyřky prosadí vlastního kandidáta?
Já myslím, že to úplně tak nemyslí vážně, že dospěli k závěru, že je dobré, když nenavrhuje kandidáta každý jednotlivý stát, ale navrhne ho větší entita, že tento způsob prosazování některých věcí byl v některých momentech efektivní a chtějí ho napodobit a ve finále tenhle ten svůj hlas na nějakou stranu se přikloní a tenhle svůj hlas nějak zobchodují. Takže nemyslím si, že by nutně byl zvolen šéfem Evropské komise zástupce Slovenska, ale může dostat například silnější rezort a lze to nějak na té evropské úrovni vyobchodovat.
Český rozhlas Dvojka.
Jak to vidí komentátor Bohumil Pečinka.
Podívejme se na výsledky voleb do Evropského parlamentu ještě z pohledu domácí české politiky. Nejvíce získalo hnutí ANO. Naopak sociální demokraté vůbec nepřekročili 5%, čeli historickému fiasku v Bruselu. Nebudou mít ani jednoho poslance. Jakou zprávu tedy vyslali eurovolby pro českou politickou scénu? Také pro strany jako ODS, TOP 09, spolu se STANem?
Tak to, co proběhlo v některých zemích Evropské unie, že posílili ty radikální síly nalevo a napravo, tak to postihlo Českou republiku už před řadou let a tento výsledek voleb, myslím, že pro nikoho nebyl žádným velkým překvapením. Dokonce ani ta sociální demokracie nebyla překvapení. Signalizovaly to některé průzkumy. Ten trend té sociální demokracie byl jasný v posledních 2-3 letech a myslím, že ty volby byly bez překvapení. To, co bylo překvapující, možná bylo, že se čekalo, že přece jenom Andrej Babiš získá více hlasů a více mandátů, zvláště když sociální demokracie se nedostala a když ten odliv hlasů levice byl signalizován dlouhodobě k Andreji Babišovi. On získal 2 mandáty víc než v minulých volbách, ale můžeme říct, že Piráti dostali o 1 mandát méně nebo o 2, než se čekalo, ale to už byly tak malé posuny, že nebylo to nic překvapivého.
Jak si vysvětlujete asi nečekaný politický comeback veterána ODS Alexandra Vondry? Skoro 30 tisíc voličů občanských demokratů ho vykroužkovalo z 15. místa kandidátky na druhé a tím ho vyslala do Bruselu.
A to kroužkování ještě je obtížnější. Je obtížnější se dostat tomto typu voleb, než do voleb do sněmovny, kde jsou 4 kroužky. Ten signál je jasný. Lidé mají rádi osobnosti, za kterými něco je. To je, jak jsem říkal, s tou paní Merkelovou, za kterou něco je, něco stělesňuje, něco reprezentuje nějaké zájmy. Stejně jako Alexander Vondra něco reprezentuje, zabývá se celý život zahraniční politikou a je tam předpoklad, že nebude brát působení v Evropském parlamentu jako letní výlet do drahé destinace, ale bude se snažit tam něco prosadit. Minimálně bude se snažit reflektovat tu situaci a pak ji přenést sem, obohatit ty diskuse. Já myslím, že je to důležité, aby právě ty preferenční hlasy hrály větší roli, protože lidé pak mají pocit, že jejich hlas má nějakou váhu. To se stalo už ve volbách do poslanecké sněmovny, kdy asi na 25. místě na kandidátce ODS byl Pavel Žáček a nedělal vlastně ani žádnou kampaň, jenom proto, že za ním stojí vytváření ústavu pro studium totalitních režimů, že 30 let se zabývá vyrovnáváním z minulosti, tak lidé ho překroužkovali a dostal se asi na 3. nebo 4. místě do poslanecké sněmovny. Takže to je role osobností v demokracii a i po letech bezbarvých lidí je dobře, že se tam dostávají tyhle typy.
Luděk Niedermayer, ten byl na třetím místě kandidátky a získal nakonec víc preferenčních hlasů než jednička Jiří Pospíšil a dvojka Stanislav Polčák dohromady. Jak se toto třeba promítne do pozice šéfa TOP 09 Jiřího Pospíšila?
Tak asi ho to neposílí, ale je to součástí toho trendu právě volba pana Niedermayera, o které jsem mluvil na začátku, že nahoru výrazně jdou buď to nekritičtí eurooptimisté nebo nekritičtí europesimisté. Teď to beru na celoevropské úrovni. Prostě vytrácí se takový ten pravý a levý střed, který diskutoval o víc, v duchu více nebo méně. Vždycky je něco více nebo méně. Vždycky to něco dává více nebo méně přínosu nějaký politická akce. Ale bohužel tady v Evropě v těchto volbách posílili oba póly. Nekritičtí eurooptimisté a nekritičtí europesimisté. Můžete to vidět od Británie přes Francii až Německo je výjimka. Až po nějakou země nějaké bývalé východní Evropy. Takže pan Niedermayer pro mě reprezentuje právě ten nekritický eurooptimismus, který ale v tomhletom naladění, když jedna část lidí vidí kandidáty, kteří chtějí bořit Evropskou unii typu SPD, tak to chce vyvážit a jde na ten druhý pól. A to byl podle mého názoru pan Niedermayer a tady tohleto rozšiřování těch pólů a vlastně až z extrému se stávají hlavní mainstreamy, tak to je nebezpečný trend, protože, jak říkám, stále v Evropě je dobře a nedovedu si představit, jak budou lidé hlasovat v době krize.
Takže z mainstreamu se stávají teď alternativy a obráceně.
Ano,
co
ano.
Může, Bohumile, revitalizovat ten oslabený politický střed? Ten dosavadní mainstream?
To je velká otázka.
Nebo resuscitovat?
To je velká otázka, ale od Ameriky po Velkou Británii a po další země vidíme ten trend toho, kdo je volen do amerického kongresu, kdo je volen do v Británii v evropských volbách, tam vidíme tenhle ten trend, že ty nůžky se rozevírají a kdo ty nůžky znovu sevře, musí to být lidé realističtí, kteří nabídnou realistický program, ale realistický program je plný kompromisu a to není sexy v tomhletom světě, kde začínají stále víc a víc dominovat sociální sítě, kdy začíná dominovat infantilní způsob komunikace, kdy jsme v době postfaktické, kdy fakta, informace stále méně a méně znamenají a kdy začínají prostě dominovat pocity, dojmy. Je velmi složité se v téhle době orientovat a já věřím, že je to takové, jak když spadne dům a všude je plno prachu a pak ten prach sedne a začínáme vidět obrysy té nové reality. Takže teď jsme v době toho prachu a doufám, že ten prach sedne a že se situace ne, že vrátí do té minulé doby, ale že i ty strany levého a pravého středu budou reflektovat tu situaci a proč k ní došlo a přizpůsobí se jí.
Český rozhlas dvojka.
Jak to vidí komentátor Bohumil Pečinka.
Fotbalisté Arsenalu s loučícím se brankářem Petrem Čechem ve finále Evropské ligy v Baku podlehli londýnskému rivalovi Chelsea 1-4. Bývalá jednička naší české reprezentace si tak poslední zápas své profesionální kariéry asi moc nevychutnala, neoslavila tedy nějakým triumfem, trofejí.
No, Petr Čech je ohromný fenomén, který přesahuje jenom fotbal a vůbec sportovní odvětví. On začínal, já si ho pamatuju, jak začínal v 17 v prvoligových tehdy Blšanech. Dnes je mu 37, končí a dostane významnou manažerskou funkci v jednom z nejvýznamnějších klubů světa v Chelsea. Takže ten jeho příběh, sportovní příběh, nebude příliš přerušen, bude pokračovat a je to v éře, kdy fotbalové a jiné sportovní hvězdy jsou to, čemu se říká šamponci, tedy kteří se předhání v tom, že budou mít extravagantnější auto, extravagantnější účes. On je příkladem toho, že když člověk něco dělá se zaujetím a má i trošku štěstí, ale je tam hlavně ta práce, tak může něčeho dosáhnout. A to, že bude pokračovat na významné manažerské funkci, to je ohromný signál a je dobře, že jsou i... Petr Čech je pro mě příkladem toho, o čem jsme mluvili, že to je takový ten pozitivní mainstreamový člověk, který nikdy nedával na odiv svá auta a měl skvělou rodinu, vždycky nikdy neměl problémy a excesy s alkoholem a dotáhl to nejdál v té nejšpičkovější evropské lize ze všech českých hráčů, takže to je ohromný příklad pro vůbec mladou generaci, která se často identifikuje ze sportovci.
Jaký odkaz nechala legenda Formule 1 Niki Lauda? Veřejnost se včera s tímto trojnásobným mistrem světa Formule 1 rozloučila.
Tak Niki Lauda, promiňte mě, Petr Čech byl ještě o stupeň výš, protože on reprezentoval to, čemu se říká německo-rakouský technický mozek, technické myšlení. V něm bylo řada talentů. On byl nejenom skvělý jezdec Formule 1, ale posunul vývoj aut dopředu, protože byl skvělý konzultant, věděl, jak fungují motory. Byl to jeden z těch lidí, který byl obdařen velkým talentem. Ten talent předával, byl jeden z těch, který byli vzory pro mladou generaci, nejenom jak se dokázal vrátit na dráhu Formule 1, ale jak pojímal svůj život, jaký byl skvělý obchodník. Zase šel mimo všechny ty excesy, které jsou pro moderní sportovce příznačné a symbolické a zanechal velkou stopu. Jeho život měl smysl, to si o sobě může říct.
Komentátor Bohumil Pečinka a jeho pohled na svět. Děkuji vám za to. Naslyšenou.
Děkuji za pozvání.
Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Dvojky přeje Zita Senková.